И моя събеседник в ефира на Радио К2, доктор Мирослав Найденов, член на съвета на ветераните на политическа партия БАСТА, водач на листата на партията за евроизборите. Здравейте, доктор Найденов. Очевидно има проблем с връзката. Доктор Найденов, чувате ли ме?
Да, чувам ви.
Здравейте.
Здравейте.
Доктор Найденов, днес големи проблеми, големи стълкновения на темата парите по програмата за развитие на селските райони. Днес извънредна пресконференция имаше на ръководството на Министерството и на Държавния фонд земеделие. Нещата ги отнасят към времето, когато вие бяхте министър. Преди да си говорим за евроизборите, да уточним тези въпроси, защото те са от изключително важно значение за българския земеделски производител.
Така е, благодаря ви за въпроса и възможността да коментирам. Ще започна с българската поговорка, хубавата българска поговорка, гуден не го не бяга.
Да.
И ще си позволя да цитирам и аз говорителя на Европейската комисия Роджер Уайт, който само преди няколко часа потвърди новината, или по-скоро разясни за какво става въпрос, отговори на въпрос на ваши колеги от Българското национално радио. Става въпрос за следното, защото днес те се плетоха като пиле в кълчище в обясненията си, така, по оправданията по-скоро.
Yeah.
Ежегодно, и това го обяснявам за вашите слушатели, за да могат да разберат механизма,
yeah.
Ежегодно изразходените от държавата членка средства по определените оперативни програми, или в случая програмата за развитие на селските райони, подлежат на одит. Одит от одитираща компания, която е избрана след конкурс. В България става този конкурс спечелен от аудиторската компания Deloitte. Тя прави одит на годишните разходи.
Да.
И в случая разходите за 2013 година. Тъй като аудиторската компания не е съгласна, или по-скоро не приема разходите, направени през месец декември 2013 година, като авансово плащане към определени селски общини, тя отказва да завери тези разходи и препоръчва на Европейската комисия да направи също.
Да.
Поради тази причина DG Agri отказва също да завери тези разходи на България.
Така.
Подлага ги под съмнение и иска обяснение от държавата членка.
Така.
Така че говорителя на комисията потвърди, че в триседмичен срок ще трябва да се вземе окончателно решение, след като, разбира се, те разгледат становището на държавата членка. И възможностите са две. Едното, да уважат аудиторския доклад и да не признаят тези разходи, което означава, че те остават за сметки на държавата членка. Разбирайте, от републиканския бюджет. А все пак става въпрос за доста голяма сума, почти 400 милиона евро. Или, разбира се, да признае част или всичките разходи, т.е. да не се съобрази с аудиторския доклад.
Да.
И да възстанови, да реимбурсира тази част, която признае. Каква е практиката до момента? Първо ще започна с това, че за първи път, това е безпрецедентно, за България поне е безпрецедентно, за първи път комисията отказва да признае разходи. И годишния отчет, който е целият годишен отчет, да не го приеме. Следващата стъпка като практика до сега на страните членки е, че обикновено след такива действия на комисията, те са тристепенни. Първото е предупреждение в писмо, второто е случая отказ от признаване на определени разходи и третата най-тежка санкция е частично или пълно спиране на определената програма, оперативна или случая селските райони. Моята прогноза е, че по всяка вероятност комисията, дано е по-лекия вариант, комисията сигурно няма да признае определена част от разходите, т.е. годишната база е близо 400 милиона евро, но предполагам, че те ще успорят или ще уважат констатациите на Deloitte, тъй като това е голяма престижна аудиторска компания. Няма да признаят тези плащания, които са направени декември към общините, и те, разбира се, ще останат за сметка на републиканския бюджет. Това е по-добрият вариант. Дано не се случи другото, да откажат да заверят цялата сума и, разбира се, да пристъпат към частично спиране на, или не дай си Боже пълно спиране на програма, на изплащането на средствата по програмата за развитие на селските райони.
Да.
Няма нищо общо с управлението на кабинета Борисов. Днес чух, че господин Станишев е коментирал,
да,
че трябвало господин Борисов като бивш премиер и аз като бивш министър да помогнем да се излезе от тази ситуация. Сега той го е казал със сарказъм, аз ще отговоря обаче съвсем сериозно. Казах го днес пред агенция ФОКО, ще го кажа и пред вас. Аз съвсем сериозно съм готов да помогна. Аз и част от моя екип, който вече не е на работа в Министерство на земеделието, все пак почти 4 години ние сме управлявали тази програма, без да сме допускали спиране или отказ от признаване на
това.
Да. Така че отговарям сериозно на, така, на отправения със сарказъм призив.
Да.
Ще помогна, не мога да отговоря от името на Борисов. Така че той да се отговори, но няма нищо общо,
да,
с минали години и нека да не прехвърляме проблема от здрава, да, от здравата към болната глава.
Обратно от болната към здравата.
А в случая аз не го прехвърлям от мен към, да, нали, от здравата моята към, да, болната тяхната, реално погледнато наистина подавам ръка. И ако желаят, бих могъл да бъда в отпол.
С две думи да обобщим, доктор Найденов, значи Европейската комисия не е спирала плащания за България по програмата за развитие на селските райони.
Категорично. Да. Спирането е крайна мярка. През нея, за да се стигне до нея, трябва да се мине през други процедури, но страшното е това, че в случаят на винаги спирането се предшества от отказ на признаване на определени плащания.
Ясно, да,
разбирам. Определени плащанията са в размер на 400 милиона евро. Сумата е достатъчно сериозна, за да доведе до следващото, да, действие.
Доктор Найденов, намираме се вече в една типична предизборна ситуация, въпреки че не е започнала истинската предизборна кампания. Но по поведението на политическите партии и техните лидери, по това, което се случва в Народното събрание, ние избирателите вече сме наясно, че сме навлезли в кампанията. И по стара традиция няма избори без скандал. Този път скандала се нарича ЕГН-та, т.е. използване на лични данни. Определени хора са вписани в списъци за подкрепа за регистрация на партиите. Във вашата партия има ли такъв проблем?
Няма такъв проблем, поне нямаме такава информация, да, от страна на Централната избирателна
комисия. Не, че партиите са виновни, защото съвсем спокойно някой може да се впише и да даде фалшиво име и фалшив единен граждански номер, без да знаят партиите.
Може да се стигне до провокации,
да,
никой не е застрахован от подобни действия.
Така е.
Сега, дали това, което се направи в момента, е най-правилното, това да от тези констатации на Централната избирателна комисия да се провокира скандал, не знам, защото то може да се случи абсолютно на всеки и никой, да, не е застрахован, отново повтарям.
Но прави впечатление...
Аз лично проверих своето ЕГН, да, просто направих опит и излезе това, което всъщност съм, да, направил, и моето име излезе с ЕГН-то в подписката на политическа партия БАСТА, така че няма проблем.
Продължавам нататък с древния философски въпрос, на кого това е изгодно и кой може да се възползва от един такъв скандал. Отговаряте ли си на тези въпроси, вие като член на съвета на ветераните на БАСТА?
Обикновено тези, които си правят сметките при такива скандали, и сметките им излизат криви. Политически кратката ни след... Кратката ни история след 10 ноември,
да,
политически показва, че обикновено тези, които са провокирали или са инициирали скандали, самите са падали,
да,
в капана на тези скандали. Нямам представа кой го е инициирал, но не мисля, че това работи в нечия полза. В отвръщението на обществото въобще,
да,
към политическите партии, към политиците, това категорично не помага. Аз мисля, че политиците като цяло трябва да намерят и от ляво, и от дясно, и от център, трябва да намерят консенсус поне по отношение на едно нещо. Да вървят към връщане на доверието или поне частично на доверието на обществото към политическата система.
Ето това е най-трудното, което трябва да направят. Да върнат доверието на обществото е един изключително дълъг, тежък С много трудности съпроводен процес, който не знам как ще го постигнат, дори да постигнат съгласие, защото толкова много станаха скандалите в обществото, толкова много станаха разочарованията, толкова много станаха обидите към това същото общество от вас, политиците, че не знам дали ще можете да постигнете консенсус първо и второ да ни накарате ние, гласоподавателите, отново да ви повярваме.
Аз мисля, че трябва да се предприемат определени стъпки. Ще дам един пример, тъй като вие ме представихте вече като член на съвета на ветераните. Да. В нашия устав, и това в друга партия не се е случило до момента, ние сме разписали, че членовете на съвета на ветераните, или казано иначе, хората, които са публично известни и са участвали в реалната политика и управление на държавата, ние в устава сме записали, че нямаме право да заемаме висши държавни постове.
Да.
Това е вид самоилюстрация. Призовахме да го направят и другите стари муцуни в кавички. Ако наистина се оттеглим, дадем път на младите по отношение на участието в управлението на държавата най-вече,
да,
тъй като няма как да абдикираме напълно от политическата система, мисля, че това ще е първата крачка и хората ще повярват. Да, винаги ще бъде задаван резонния въпрос. Абе, те стоят отзад, нали, напред са ги сложили, но те са кукли на конци.
Да.
Тези, които са отпред, това, че ще трябва да доказват, че не са кукли на конци, но нека да направим първата стъпка, но виждайки, ето, ако щете и листите, които вече някои са регистрирани в ЦИК, апропо, ние днес регистрирахме нашата листа. В нашата листа аз съм водач, Емил Димитров е последен, а ние сме двамата, които са известни, всички останали са млади хора, между 30 и 40 години, никой от тях не се е занимавал.
Знаете ли? Така,
гледайки листите на другите партии, виждам, че там са познати лица и много рядко има нови хора.
Знаете ли, и теорията за младите лица също не е нормална в политиката. Я вижте в другите утвърдените демокрации, как и хора на по 70 години стават депутати и обществото ги приема съвсем нормално, защото с тях пък върви опита. Но ние тук на всеки избори започваме да говорим за новите лица, за това, че трябва да има радикална промяна, за това, че трябва да се минава през катарзис. Не ви ли прави впечатление, че това е една перманентна вълна в българското общество вече четвърт век?
Е, вълна е, но не се случва нищо реално. И да сте видяли новите лица. Лица идват обикновено с нови формации. В случая нови лица дойдоха когато НДСВ дойде, царя
дойде,
с него дойдоха нови лица.
Точно
ГЕРБ дойде, с него дойдоха нови.
Точно така. И какво се случи? И в крайна сметка какво се случи с тия нови лица?
Ами новите лица също много бързо умръзнаха на хората.
Защото?
Защото?
Защото не си изпълниха задачите, с които бяха натоварени. Да. Защото ни излъгаха.
Определено не сме се справили сигурно с тези задачи. Вижте, аз съм го казвал и друг път ще го повторя и пред вас, и то е наистина откровенно самокритично. След като България продължава да бъде на последно място в Европейския съюз,
точно
като
така
стандарт на живот и разбира се начин на политическа установка в страната, това означава, че всички ние, които сме участвали в управлението в целия преход, не сме се справили.
Да.
И това означава, че за това поискахме тази самоилюстрация и ние самите казахме. Ето, аз самия съм декларирал, че като член на съвета на ветераните, бил съм министър, повече не мога да вземам държавен пост. Разписано е. Да, участвам в момента като водач на листата и то е чисто политически причини. Нали, за да могат тези млади хора да имат определена подкрепа и все пак опит в тези нелеки избори, но без реално ангажимент, ако минем бариерата да бъде евродепутат.
Да, да. Малко социология. Изследванията спрямо днешния ден, подчертавам, спрямо днешния ден, сочат паритет между двете големи, а и повечето малки партии. Допускате ли до 25 май да се случат големите изненади и да се променят сегашните нагласи на избирателите, доктор Найденов?
Възможно е да стане всичко, защото тази кампания, която официално трябва да се открие от 25-ти...
Да, тя... ще чакаме официалното и откриване.
Тя няма да протече така условия на дебати, а по-скоро в условия на компромати.
Да.
Компроматите е възможно да променят ситуацията, иначе реалната ситуация към момента, моето уважение към социолозите, но те са доказали в така, годините назад и миналите избори, че не познават. Да си спомним, че на последните избори примерно даваха 10% преднина за ГЕРБ, видяхме, че преднината е недостатъчна и те в момента не управляват. А както в момента обикновено социолозите правят, така ще го кажа, реверанс към управляващите, такъв правят и в момента. Лично моята прогноза е, че ГЕРБ води. Няма паритет и разликата е горе-долу подобна на тази, която беше на парламентарните избори.
Да.
Отделно от това, на някои нови политически формации, които имат неизчерпаем финансов и медиен ресурс, им дават не рамо, а две рамена.
Да.
Изборите наближават. Ако протечат по нормалния сценарий, ще имаме някакво нормално изражение на ситуацията. Според мен няма да протечат. Всичко е възможно, но да видим.
Да. Понеже си говорим за големите и за малките партии, не ви ли се струва, че големите партии някак изтласкват към ъгъла малките партии с всичко, което се случва? И с законите, които приемат?
Вижте, тяхната цел номер едно е да запазят статуквото. Те знаят, че общо взето в статуквото, да, най-хубаво е да са първи, но и втори да са, пак могат да управляват. Ето го сегашния случай. Така че те нямат интерес от това някой да разбие това статукво и в момента практически четирите партии на статуквото мило и драго дават да запазят това статукво. Други се опитват, ние също като нова формация се опитваме да разбием това статукво, но нямайки на първо място техните субсидии, второ олигархичните кръгове около тях, трето медийните групировки свързани с тях, каузата е почти пердута. Някак си, когато се събуди сигурно обществото, не вярвам това да стане точно на тези избори.
Да.
Може и да се промени тази ситуация. Ние тръгваме, както се казва, каквото Сабия покаже. Той и Ботев така е тръгнал на времето. Нали? Както е казал, каквото Сабия да покаже. Оттекна обаче неговата саможертва в Европа. Ние общо взето това, което ще прави малките партии на тези евроизбори, общо взето е саможертва, дано оттекне поне тук в обществото и да се разбере, че го правим с ясното съзнание в какви условия на превара ни поставят, но ако и ние се откажем,
да,
хептем така, нали, техния ръкътлък ще го оставим да им бъде добре.
Крайна сметка, така като си представите, на какъв електорат разчитате вие? На какви избиратели?
Ами, първо разчитаме на хора, които са така през тези години са оценени това, което е направено от хората, с които най-вече се свързва партия Баста.
Да.
Ами, и според изследванията, които ние си правихме сами за себе си, общо взето най-вече се свързва с мен тази партия. Аз управлявах, може би, най-голямото министерство като портфолио. Да не забравяме, че една трета от България са земеделски земи, другата една трета са гори. Аз бях министър точно на земите и на горите, разбира се, и храните. Така че мисля, че се направи много през тези години. Така, носталгията по тези години, вече една година след като не сме в управлението, се чувства и усеща, особено на фона на нещата, които и днес коментираме в началото, да, на нашето интервю. Така че това е едно от нещата. Ето, ако щете, примерно протеста на ловците.
Да.
Ние бяхме първите, които сигнализирахме, че заради провала на МВР и на специалните ни части в Лясковец не могат да наказват в момента ловците.
Да.
Баретите се провалиха, тяхното ръководство на МВР се провали и те накрая ще наказват ловците, намалявайки срока на психотестовете им от 5 на 3 години, което за тях е свързано с разходи, имайки предвид, че 130 хиляди са ловците. Разбирате, като логистика, като разходи, какво ще коства още повече, приемайки факта, че голяма част от тези ловци са пенсионери. И така че разчитаме на така най-вече на хора в тези сектори. Земеделие, гори, лов. Естествено, не малко се направи по отношение на храните. Да, знаем, че подкрепата не е голяма. Не тръгваме с голямата кошница или както някои наши колеги от нови формации казват, че са готови да управляват или
да
стават президенти. Тръгваме с реална представа за ситуацията и нашите възможности, но разберете, това е демокрацията. Трябва да ги има и малките, защото гласът всъщност на всички, особено в предизборна кампания, е еднакъв. а след това тежеста, след изборите е различна.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успех и хубава вечер.
Благодаря ви и на вас.
Доктор Мирослав Найденов, член на Съвета на ветераните на политическа партия БАСТА, водач на листата за евроизборите.